pieņemot no domu deputāti, ir 2017. gada 22. februāris, ir izsludināta kārtējā Māras nodoma sēde. Uz Māras nodoma sēde ir ieradušie deputāti Līga Kadiņe, Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Mikše, Ira Dūduma, Jānis Lenskalns, Jānis Rušanieks, Gatis Vācietis, Maija Bauda, Normons Orlejāns, Mātiņa Bojārs. Nav ieradušie deputāti Raivis Zeltīts, Andrejs Kirilovs Svims, Andris Puide, Renārs Rebergs un Edgars Jansons. Piedalās domes sēdē juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Strušiņina, izpildirektors Ivars Ponkulis, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja Laima Levoroviča, attiecības nodaļas vadītāja Ilze Kremere, sabiedrisko attiecības speciāliste Ugo Bērziņa. Doma sēdē protokolē administrācijas kancelējas pārziņa Irona Eglīte. Izsludinātā dienas kārtībā ir iekļauti jautājumi, kur izskatīti komitejās. Un satlēkās ar komitejām un šodien domas sēdi, domas administrācijas darbinieki ir sagatavojuši lēmumu projektu, kur tiek iesniegt kā domas priekšsēdētāja lēmumu projekti. Priekšsēdētājā, es kā priekšsēdētājs lūdzu šos sagatavotos lēmumu projektus izskatīt šodienas iekļaut un izskatīt šodien darba kārtībā. Lūdzu deputāti jūsu viedokļi. Iekļaut un izskatīt. Lūdzu balsojam par jūsu priekšlikumu. Iekļaut un izskatīt darba kārtībā priekšsēdētājs sagatavotos lēmumu projektus. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Prātošiem deputātiem balsojot par. Tiek darba kārtība papildināta, domas priekšsēdētāja iesniegtie lēmumu projekti. Domas sēdē uzsāk darbu deputāts Andris Puide. Tā, tātad par darba kārtībā iekļautiem lēmumu projektiem kaut kādas izmaiņas, skatīšanas kārtība ir deputātiem kāds vēlums. Nekāda vēlums nav skatām iesniegšanas un sagatavošanas kārtībā. Pirmie tie skatīt attīstības komisijās iesniegtie lēmumu projekti. Ziņo attīstības komisijas priekšsēdētājs Pēteris Mikše.
Viens par zemes vienīcības projektu apstiprināšanu nodaļas 5.5. mērķu noteikšanu nekustamām īpašumam Meža ielā 16. Komitejā vienbalsīgi apstiprināja šo zemes vienīcības projektu un attiecīgi piešķīra attiecīgās adreses un piedošanas mērķis.
Deputātiem jautājumi nav viedokļi, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1.1. Kurš par? Paldies, pret nav apturas nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmums 1.1. pieņems. Lēmums projekts 1.2.
Arī par zemes ierīcijas projektu apturināšu adreses piešķīšu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamām īpašumam sastaļ. Arī komitejā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt šo zemes ierīcijas projektu un attiecīgi piešķirt attiecīgās jaunās adreses un zemes lietošanas mērķus.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu 1.2. pieņems. Lēmumu projekts 1.3.
Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nodaļas piešķīšanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamām īpašumam amnes. Arī šeit komitejā bija pilnīga konsensus apstiprināt nekustamā īpašuma amnes zemes ierīcības projektā galvenā un attiecīgi piešķirt zemes lietošanas mērķus attiecīgiem organizētajiem zemes gabaliem.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Atturas deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu 1.4.
Ar zemes ierīcības projektu apstiprināšanu nodaļas piešķīšanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamām īpašumam Vecīgi ielā 1. Arī šeit komitejā bija pilnīgi vienprātīgi apstiprināt šo nekustamo īpašumu zemes ierīcības projektu un arī piešķīrās adreses un zemes lietošanas mērķu visiem sadalītiem gabaliem.
Lūdzu deputātiem jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts 1.5.
Zemes ierīcības projektu apstiprināšanu adreses piešķīrušanu lietošanas mērķu noteikšanu nekustamām īpašumam tīrumam. Arī šeit komitejā bija pilnīgi vienprātīgi apstiprināt šo nekustamā īpašuma zemes ierīcības projektu piešķirt visiem jaunizveidotiem un palikušajiem gabaliem adreses jaunās un piešķirt attiecīgi lietošanas Tiem 5 mēnesi.
Jautājumu deputātiem par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par un lēmums pieņems. Lēmumu projektu 2-1.
Par nekustamā īpašuma lietošās nekustamā, no nekustamā īpašuma roņa 23 atdalītām zemes gabalām numur 2, kuram jau būvā piešķīra adrese roņa jau 4, piešķīra zemes lietošās mērķi, indot dzīvā mājā būs, komitejā bija vienprātība.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projekts 2-2.
Nekustamā īpašuma lietošās mērķa, nekustamā īpašuma jaunvīto 2 atdalītam zemes gabalam numur 14. Jau būvā tieši ir atdies īdzis jau 27 un komitejā vienbalsīgi nolēm tieši attiecīgi, ko zemes lietošās mērķa indā dzīvā mājā būt.
Paldies. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmums projekts 2-3.
No nekustamā īpašuma iepcīšu atdalītam zemes gabalam B, kuram bija piešķirts adreses Kauvari, jau iepriekš komitejā vienbalsīgi mēnēm piešķirts zemes lietošās mērķa komercdarbība objektā būs.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts 3-1.
Radies piešķiršanas nekustamā īpašuma noteikšanas mērķa noteikšana nekustamā īpašuma no nekustamā īpašuma mītera atdalīta zemes gabalam numur 26 komitejā pēc nelielām diskusijām un konsultācijām, tomēr vienbalsīgi tika piešķirta attiecīgi adrese un zemes lietošanas mērķis.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts 32.
Par adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu no nekustamā īpašuma mītera atdalītam zemes gabalam numur 27. Vienprātīgi komiteja nolēm piešķirt attiecīgi zemes lietošanas mērķi, tad dzīvā mājā būtu. Šis adresi ir Marcis Jadrīgs.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 4.
No nekustamo īpašumu par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Nekustamo īpašumu akmeņi jau 25. Iegādājās Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja un komitejā trīs deputātiem balsojot pret. Mēs virsatot domas sēdā apstināt izziņu zemeskrēmas iegūšanai īpašumā.
Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Jošnieks pret. Kurš atturas? Andris Poļida atturas un Normunds Orlijāns atturas. Pārējiem prātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 4 pieņemts. Lēmuma projekts numur 5.
Kad lokā plānoja Mārtas Pīrēns siem iela tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ievērojot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcijas zonēm grozīšanai, pirmās redakcijas pilnveidošanai. Pēc daudzām diskusijām komiteja vienbalsīgi nolēma pilnveidot lokā plānoja Mārtas un Pīrēns siem iela tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ievērojot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcijālā zonēm grozīšanai pirmo redakciju.
Paldies. Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 6.
Tas ir par nekustamā īpašuma tīrājas jau 34. Attiecīgi neliela zemes daļa patīja pieņemšana dāvinājumā. Tas ir Tīrens Ūdri Ielas zemes daļas pieņemšana dāvinājumā. Komiteja vienbalsīgi lēma konsensuāli atbalstīt šo pieņemšanu dāvinājumā un attiecīgi uzdot izpilddirektoram organizēt vienošanās noslēgšanu. Viss.
Jā, es lasu lēmumu projektu. Tā, lūdzu, deputāti jautājumu par lēmumu projektu. Man jautājums ir šeit, tā mums izstrādā zemes ierisība projekts, sasniegt izstrādā to zemes ierisība projekts, būtu nepieciešams arī lūgt izstrādāt un zemes robežu plānus. Abus robežu plānus apmaksās pašvaldībā, bet tam nevajadzētu būt lemjošā daļā iekšā.
Mēs
tā visu iekļāvam zem izdevumiem. Zem
izdevumiem.
Tā es savu
punktu
varu
to visu arī saprot.
Tā saprot. Paldies.
Un tas otrais punkts tika iekļauts tam dēļ, kad mums bija viens precedents pie C13 zemes atsarināšanas.
Paldies. Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atkrituši nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Domas sēdē darbu uzsāk deputāts Mināris Rēbergs. Lēmuma projekts numurs 7, kuru ir sagatavojuši un domas sēdē virzījuši sociālās izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja un līdz ar to turpmākos lēmumu par turpmākajiem lēmumu projektiem Diņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadīga. Lūdzu.
Par finansiālu atbalstu sportistē Baibai Frēmanai. Tad pēc mūsu saistošajiem noteikumiem un pēc sportistas sasniegumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 600 eiro finansiālu atbalstu sacensībām šajā gadā.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš pats? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Klāsošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmumu pret 7-2.
Un par finansiālu atbalstu sportistē Luizie Kaščējevai. Izvērtējot sportistas sasniegumus un atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt ar 300 eiro.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturus? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projekts 7-3.
Par finansiālu atbalstu sportistam Aleksandram Danielam Gafem. Arī izvērtējot šī sportista sasniegumus un atbilstoši mūsu noteikumiem, ir sagatavots lēmumu projekts par atbalstu 370 eiro apmērā.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts 7-4.
Par finansiālu atbalstu sportistam Danielam Ozolam. Tad izvērtējot šī sportista iepriekšējā gada sasniegumus un saskaņā ar mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs viņu varam atbalstīt 2017. Gadā 360 eiro.
Paldies. Lūdzu jautājumu, ziņotāji. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņems. Lēmuma projekts 7-5.
Par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Pikšēnam. Izvērtējot šī sportista iepriekšējā gada sasniegumus un viņi iepazīstoties ar viņu iesniegumu un vēlmēm, mēs viņu varam šobrīd atbalstīt 170 eiro.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņem. Lēmuma projekts numur 8.
Par saistošanu noteikumu numur 3 Mārbas novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtības pieņemšanu. Tad ir sagatavot šādi saistošie noteikumi, bija sagatavot, kurus mēs aizsūtījām uz saskaņošanai varamu. Un ir ierosinājums nelieliem precizējumiem, kas arī tika izskatīti komitejā un šeit tātad redakcijā, lai varētu apskatināt.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotāji. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Par nolikumu tiesību piešķiršanu saņemt līdzfinansējumu bērnu nometņu organizēšanai Mārupas novadā 2017. Gadā apstiprināšana. Ir izstrādāts nolikums šī konkursa izsludināšanai un uz domas sēdi, tad ir komitejās izskatīts un virzīts šis nolikums.
Paldies. Lūdzu, jautājumu viņotāji. Jautājumu nav, un balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturas. Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 10.
Par atbalstu piešķiršanu biedrībai Marpas zaļie izšķīši. Es saņemts iesniegums no šīs biedrības ar lūdzu finansiāli atbalstīt pasākumu, kurš tiks organizēti divi pasākumi, tātad 20. maijā un 9. septembrī. Iepazīstoties ar piedāvāto programmu un pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, mēs šo biedrību varam atbalstīt ar summa ir maksimāli iespējamo summu, tie ir 1500 eiro.
Paldies. Lūdzu jautājumu viņotājiem.
Es nepiedalos lēmumu pieņemšanā.
Paldies. Tātad deputāts Jānis Drušinieks lēmumu pieņemšanā nepiedalās. Lūdzu deputātiem jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Jānim Drušiniekam nepiedaloties lēmumu pieņemšanā. Pārējiem deputātiem balsojot par minēto lēmumu projektu, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 11.
Par atbalstu piešķiršanu biedrībai ielas radošā darbnīca. Tad biedrība ielas radošā darbnīca ir griezusies domē ar lūgumu atbalstīt projektu mākslas dienas marka 2017. Iepazīstoties ar šo projektu, izvērtējot viņu pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, projekts ir ieguvis ļoti augstu novērtējumu un tad pašvaldība var šo projektu atbalstīt ar 711 eiro.
Paldies, lūdzu jautājumu viņotājai. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 12.
Par atbalstu piešķiršanu biedrībai Marks radošā laboratorija. Biedrība Marks radošā laboratorija ir griezusies domē ar lūgumu atbalstīt projektu radošais pavasaris Marpe 2017. Iepazīstoties ar piedāvāto projektu un izvērtējot atbilstošu mūsu saistošo noteikumu prasībām, viņi ir ieguvuši 85 punktus un līdz ar to mēs varam atbalstīt ar maksimālo summu 711 eiro.
Paldies! Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Lūdzu Normodu Olejānu.
Vai tas ir ar dārzniecību saistīts kāds projekts?
Šis projekts saistīts ir ar mākslas pasauli, ar glezniecību.
Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu ziņotājiem. Vairāk jautājumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoju par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 13.
Par sporta aktivitāšu organizēšanu Marps novada administratīvajā teritorijā 2017. Gadā dažādām vecuma grupām. Tad ir sagatavots nolikums, lai varētu izsludināt pieteikšanos uz šīm trijām aktivitātēm. Tad viena aktivitāte ir paredzēta MTB kalnu ritiņbraukšanas sacensības, kurai paredzēts iespējamais līdzfinansējums līdz 25 tūkstošiem. Otra aktivitāte ir mini motokrosā 5 posma, retro motokrosā 1 posmam, kuri kopējā summa 6000 eiro, līdz 6000 eiro. Un trešā aktivitāte tad ir ielu basketbols, Marpē 2017. Nu, tā ir daļa no tās pasākumu, ko mēs sapratām ar vārdu dietaudējumus, un tur ir paredzēta līdz 7000. Tad sagatavot nolikumi, lai varētu izsludināt un aicināt pieteikties interesents, kuri ir gatavi šādu sacensības un smārtu organizēt.
Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu un pielikumu aizsošiem nolikumiem. Jautājumu nav, lūdzu balstumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Tālāk tiks skatīt lēmumu projekti, kuri sagatavos vides un komunālo jautājumu komitejā un ziņo komitejas priekšsēdētājs Jānis Drušinieks. Lēmumu projekts numur 14.
Lēmumu projekts numur 14 ir par grozījumu Mārupas Nova domas 2011. gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos numur 9 par sadzīvu sakritumu apsaimniekošanu Mārupas Novadā. Mēs jau grozījām sestošos noteikumus ir saņemt atzinumu no ministrijas, ja un šobrīd ir precizēti šie noteikumi lūdzu kolēģus atbalstīt un balsot par šo grozījumu ieviešanu, ir viens jautājums, vienīgais 11. Punkts, kas ir šobrīd mums joprojām ir spēkā šis 11. Augusts, ja mēs reāli zinām, ka 22. Aprīlī mēs tikai saņemsim kaut kādus, atvērsim piedāvājumus, vai tas 1. Augusts mums paliek, vai nevajag pārcelt uz 1. septembra.
Nu, priekšliekums, jā, ne pašam kāds priekšliekums.
Mēs, mans priekšliekums jau bija komitejā, ka mēs viņu grozām uz 1. septembri. Komitejā mēs atstājam 1. augustu ar domu, ka nu tad doma ir lems, jā, vai mēs pagarinām vēl par vienu mēnesi, vai mēs varbūt pašreizējiem apsaimniekotājiem liekam nu, grozīt visu loģistiku, kas ir, jo galvenais punkts, kas ir, tas ir, nu, kad ir, mēs liedzam svētdienā izvest atkritumus no mājām.
Tātad priekšlikums ir labot no 1. augusta uz 1. septembri. Lūdzu balstojam par šo priekšlikumu, vai šādā veidā mēs varam izdarīt labojumu šeit saistošo noteikumu. Kurš par šo labojumu uz balstojam? Paldies, pret nav, atturus nav. Tātad lēmums ir pieņemts mainīt šo datumu. Vēl lūdzu kādu jautājumu papildinājumu par šo lēmumu projektu. Lēmumu jautājumu un labojumu nav, lūdzu balstojam par lēmumu projektu labojumu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturis nav, lēmums pieņemts ar labojumu. Lūdzu, lēmums projekts numur 15.
Lēmums projekts numur 15 par grozījumiem Mārķis Nova domas 2010. Gada 18. augusta 6. noteikumos numur 11 par nekustām īpašiem uzturēšanu sabiedrisko kārtību Mārķis Nova. Mēs komitējā ļoti plaši un gari diskutējām par šiem grozījumiem. Jo, ņemot vērā to situāciju, ka mūsu saistošie noteikumi viņi bija izstrādāti detalizēti un nu, varbūt tās vislabāk nekā tas ir izdarīts citur Latvijā, mēs, diemžēl, bijām paši sev, nu, zināmā mērā, ierobežojuši kaut kādu darbību. Un, izejot no šiem grozījumiem, tiek savādāk izteikts saistošie noteikumi 12. Punkts, kas tiek precizēts, jo mēs nevaram aizliegt vispār dedzināt ugunskurs, jo savādāk mums nav reglamentāta kārtība, kā mēs varam atļaut novadāt dedzināt ugunskurs. Starp komiteju un domas sēdi es esmu saņēmis kolēģu ierosinājumus. Tiek neliels grozījums, pašlaik tiek piedāvāts pirmajā teiksim, rindā, kas ir rakstīts speciāli tam aprīkotā vietā, izņemt ārā no šī teikuma vārdu speciāli, atstājot ugunskuri drīkst kurināt tā aprīkotā vietā. Es aicinātu kolēģis atbalstīt šo grozījumu un pēc tam pieņemt šo lēmumu projektu.
Jā, pareizi, jā, bet iezīmēt, ka varbūt arī to aprīkoto vietu, jo punkts sapratam ar aprīkotu vietu. Principā, ugunskurs drīkst kurināt īpašumu īpašnieku vai tiesa valdītāju klātbūtnē. Tātad pārējo visu ugunskurs, teiksim, drīkst kurināt ievērojot ugunsdrošības nodēļus. Tas jau visu parādu pasaka priekšā, kā, nezinu, izlasi. Ūdens vairam jābūt vai ugunsdrošības aparātam, jo speciāli, nu, teiksim, aprīkotā vietā, kas ir zeme uzrakta ar akmeņiem aplikts ugunskurs. Kāda tam jābūt? Pienāks policiks, viņš teiks, kāpēc viņi aprīkoja savu vietu? Priekšlikums izņem tā ar aprīkoto vietu. Vienkārši klātbūt. Un pārējais, nākšies teikums, jau parec to, ka atbilst par ugunsdrošības noteikumu.
Tad ir priekšlikums izņem tā ar speciāli tam aprīkotā vietā.
Jā. Jā?
Šo četras valdus. Jēga netiek pazaudīt.
Nē, pazaudīt. Jā. Vienkārši nav definēta aprīkotā vieta, jo policistam būs viens viedoklis, kāda ir aprīkotā vieta, īpašniekam cits viedoklis.
Tā Andriem Boidiem, lūdzu.
Es ir kā gribēju teikt, ka tieši, ka teicam, ja viņi paplašināt pēc loģikas, ka mums patīk. Tā paredzētā vai speciāla aprīkotā vietā, tad mēs tieši, teiksim, izņemtu arī tās domstarpības ar policistiem, jo, ja tā vieta ir, teiksim, kā mēs saprotam uguns, kur kurinās cilvēks, taču ne zem ābeles, ne mežā zem eglas, vai ne? Viņš tā kā centīsies ierobežot arī pļāvātu uguns, kur vietu. Un, ja viņa ir tam paredzēta vai speciāla aprīkota, varbūt, ka... Bet es piekrītu, lai nebūtu, teiksim, domstarpības arī vairākumam ņemt.
Tad ir priekšlikums, tad sestošo noteikumu 12. Punkta 1. Teikumu izteikt sakojoši, ugunskurināt, nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesiskā auditāra klātbūtnē.
Es apvienotu pirmo un otro teikumu. Ievērētu uzdrošības
noteikumu. Ievērētu uzdrošības
noteikumu. Jā, tie 50 metri no mājas un
ievērētu uzdrošības noteikumus un punkts,
jā?
Tā arī tas vidro, to daļu nenodarot kaitēm vidētiem skaitām.
To atstājot, izņemot ārā tikai upuns, kurš skurināt otru reizi.
Jā. Ir visiem skaidrs?
Jā.
Lūdzu, balsojam par šādu korekciju šajā daļā. Kurš ir par? Paldies, pret? Nav. Atturas, nav tā.
Atturās dzīvi.
Normons, Orlijāns un Renārs Rebergs atturas. Vēl lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu ar šo labojumiem. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Renārs Rebergs atturas. Pārējiem prasošiem balsojot par. Lēmums pieņems ar labojumu. Domas sēdē darbu uzsāk deputāts Edgars Jansons. Lēmumu projekts numur 16. Un ir sagatavot un iesniegti pēc finanšu komitejā izskatītiem dokumentiem. Tātad lēmuma projekta numurs 16 par grozījumiem Mārupas novada domes 2014. Gada 7. Novembrī sastāvošajos noteikumos numur 28.10.2015 nekustamā īpašuma nodokļa atbildība piešķiršanas kārtība Mārupai. Lūdzu jautājumu par šo lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Edgars Jansons atturas. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 17.1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējiem naudas dzēšanu Marekam Maķējevam. Tātad ar lēmumu projektu tiek dzēs pamat parāds un kā vēl nav sakrā to, ka minētā persona ir maksāt nespējīgi un pasludināts ties lēmums par to, ka sešības ir dzēs. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lai balsam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav, kurš atturs? Nav. Plāstošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņemt. Lēmuma projekts 17.2. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējiem naudas dzēšanu Jānim Puškerelim. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numurs 17.3. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējiem naudas dzēšanu SIA Daugavas Krujas. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmuma projekts pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmuma projekts numur 18. Par dalību atklātā projekta iesniegumu konkursā lauka attīstības programmas 2014-2020. Gadā 19.2. pasākuma darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros iesniedzot projektu kultūras objekta parka pie Švarcenieku mūžas apiekārtošanā pieteikumu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 19. Par jaunu amata vietu izveidošanu Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldē. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 20. par zemes gabalu ievūšanu īpašumā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 20. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Trušinieks. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Povidā atturas. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 21. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 22. Par zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 23. Par jaunas amata vietas izveidošanas kultas sākuma skolā. Lūdzu jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 24. Par jaunas amata vietas izveidošanu Jaumārupes pamata skolā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 20. Par 4 pieņemts. Lēmumu projekts numur 25. Par drosmīgu Mārkus novada pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikumā. Jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 26.1. Par finansiālu atbalstu sportistam Edgaram Rebziņam. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 26.2. Par finansiālu atbalstu sportistam Edgaram Rebziņam.
Dēls un dēls.
Jā.
Abi bērniņi
sastartē. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Tātad jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 27. Par grozījumiem Mārkus novada 2016. gada 31. augusta lēmumā numur 23. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Tā, lūdzu, Vaļinā.
Varbūt sākšu, jūs man papildinās lietas ir tāds, ka tur bija strīds finansējums, ir tā doma, ka pašvaldība, sākotnēji sarunas bija tāds, ka to fondu, kur dibinās mūzeja vadīs pašvaldību, es ierosinātais cilvēks, un tas viss atalkojums, un tas viss pašvaldības ieguldījums būs aizsīt ar šī te darbinieka valsts ostra atalgojumu. Šobrīd tās sarunas ir tā, ka mēģināja atrast arī no līgostas puses, un visticamāk, mums nepieciešams piesaistīt ārā pakalpojumu, tur vajadzīgs tāds speciālists, kas varētu šo fondu attīstīt, tiešām tur darboties, ja tur nepieciešams tāds celestīgāks lēmums, lai to finansēm varētu novirzīt vai no atalgojuma, attiecīgi vai no arī ārā pakalpojuma, attiecīgi samazināt ar daudz ļoti atalgojumu. Finansējums nemainās, mainās tā izlietošana.
Cik ir nu, objektīvi taisīt, ka pirmajā gadā tas ir liels, nu, teiksim, summa ir adekvāta un pēc tam viņi tiek samazināta?
Tas ir izņemts vispār ārā, šobrīd tas vispār tiek ņemts ārā. Tas ir konstatējošā darā, tas ir norādīts, kā ir bijis līdz šim, lai saprastu, kas tiek grodīt. Un tieši tā, no sākuma, ka doma lēma ļoti strikti pa gadiem noteikti pilnīgi tās summas, Un šobrīd saprotam, ka nu, tas īsti nedarbojās un nedarbosies, ja tas fonds tiks nodžināts. Līdz ar to, ja doma jau reiz piešķir to summu, lai varētu tas fonds pats ar viņu rīkoties, vienīgais ir jāpusē, kuriem mērķiem viņu drīkst izvietot.
Vai tiks sludināts konkurss uz valdes šo te priekšsēdētāju amatu? Kā notiek šī te darba?
To gan es nezinu, jo fonds vēl nav nodibināts. Ar to ielikstu statūtu šobrīd ir procesu, ka to ievēl padome. Padome sastāv no trīs dibinātājiem, kur privāta persona pārstāv tikai viens pārstāvs, ja privāta personas ir divas tā dibinātā.
Varbūt nevajag konkursu, vai valdi ieceļ visu?
Nu, padome, dibinātāji sākotnē ieceļ valdi, pēc tam tas ir padomes kompetence esošu jautājumu. Tāds ir
tas sākotnējs un vietas uzstāvījums. Paldies, Lūdzu, vēl jautājumu par šo. Kāds vēl papildāt pa informāciju? Jautājumu.
Papildināt, jā, to valsts monāt, jo tāds ar papildināt dalīnu. Mēs vienkārši esam jau pietiekami ilgstoši meklējām šo valsts monātu. Nav, kuram doma arī varētu 100% uzticēties un tuši, kad vadītu un organizētu un to visu sveidotu. Līdz ar to mēs esam mēģinājuši uzrunāt un piesaistīt cilvēkus kā ekspertus, kuri gatavu darboties, viņi minēja iesaistoties, bet nu, tie tajā pašā laikā nav nu, šobrīd ne domas darbinieku talnīcīgi, un mēs varam piesaistīt tikai caur to fondu. Un doma ir sekojoši, ka sākotnēji šis te valdes loceklis šī te fondā no domas varētu būt mūsu turismu organizātors Elīna, bet ir skaidrs, ka mēs nevaram viņai uzkraut 100% zilnībā vadīt fondu, jo tad tas ir, nu, tad viņa vairs nebūs mūsu domas darbinieks, bet viņa uzraudzīs šī fonda darbību sākotnēji, lai viņa, teiksim, tiktu pārskatīt no domas puses un piesaistīs attiecīgi ekspertus, kuri varēs parādīt tos pareizos virzienus, kuru strādāt, jo faktiski arī tas, ka mēs esam cecināši, mums ir par maz pieredze šādu fondu darbībā, un nu, tur ir jāmācās tā, un tāpēc ir vajadzīgi šie gudrāki cilvēki, kurš piesaistīt.
Paldies,
ļoti
jautājumi. Jautājumi vairāk nav. Lūdzu, balstojam par lēmumu projektu. Par. Paldies, pret. Nav, atturas nav, nākošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekšiem ar 28. Par grozīmēm Māris no domas 2016. Gada 27. Aprīļa saistošajos noteikumos, numur 11.10.2016. Māris novada pašvaldības nolikums. Jautājumi par lēmumu projektu.
A kurš tad parakstīs tagad dispozīciju par vietu?
Nē, izskatījums visu parakstu.
Administratīvās vienības rakstu? Tas ir tas, kas ielēmsies.
Jā.
Rakstīs svītro teikt.
Jā.
Es Rūta, tad minēta jāpaskaidro.
Ir mūsu parakstīs, ka katras iestādes izdod lēmumus, tā kā dokumentus parakstīs iestādes padītājs. Šis teikums vērsties, kas mantos no iepriekšēja nolisuma, kad izpilddirektors bija vienā, un viņš bija vienlaicīgi ar administrācijas padītājs. Šobrīd viņš tam parakstīja cits iestādes dokumentus, priekš tam ir arī administrācijas padītājs. Viņš ir pretrunā īstenībā kaut kas radīts augšā. Tas ir tas redakcionāls dabas labojums, precizējums, kurš mums
ir... A kurš ir administrācijas vadītājs?
Tur.
Jā. Tu tieši ir jāsīt ārā, jo viņš tiešām ir pretrunā ar to nolikumu. Kā tā, un
administrācijas
nolikumu.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Un tad viņš parakstīs kādus tos aktus, loķš.
Tas, kas ir administrācijas kompetence. Ja administrācijai ir jā, ne, tas nav visu. Tikai tas, kas ir administrācijai pilgrot kaut ko izdot, kaut ko darām.
Saskaņā nolikt,
jā. Jā, tas ir saskaņā ar nolikumu, ar administrācijas nolikumu. Šobrīd sanāk, ka administrācija saskaņā savu nolikumu kaut ko izdara labu, bet jāparas arī izpildīt.
A, ko tu darīsi izpildīt?
Jā, skatīšu, skaidrs parakst.
Jā.
Jāsaku līdzi visam.
Paldies.
Līdzi uz visam.
Lūdzu. Jautājumi?
Es viņam dādīšu laiku.
Jautājumi nav. Lūdzu, balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas Edgars Jansons. Pārējiem klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts.
Kādus sakot, funkciju lauku pārklājumu nesaprot un nepārklājumu arī, te kādus nesaprot.
Lēmumu projekts numur 29 par Mārupes novada turisma konsultīvās padomu nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, tātad kādas ir izmaiņas un kas jāmaina, ka ir varbūt pastāstīt?
Izmaiņas ir tapušas, ņemot vērā deputātu ierosinājumu komitejās, ka, lai katru reizi, kad mainās šo te padomu sastāvu, deputātiem nebūtu jāpieņem par katrišu lēmumu, un deputāti konceptuāli izveido tātad šādas padomas apstiprinot nolikumus un attiecīgi arī tikai deputāti lēmums par likvidāciju pieņemot attiecīgu lēmumu, ja tas būs nepieciešams. Padomas sastāvs tiek noteikts kā pirmreizējs no amatu personām un darbiniekiem un ir atrunāta kārtība kādā veidā un tas minimālais sastāvs no sabiedrības pārstāvjiem, kādam ir jābūt nodrošināt. Tad padoma pakti nolikuma atrunātajā kārtībā izskatīt ieteikums un nodrošina sastāvu atbilstību nolikuma prasībām.
Paldies, lūdzu jautājumi. Jāni Brušniekam.
Man ir jautājums, kā notiks šo iesniegumu fiksēšanu. Tie iesa caur domas kancelē.
Jā, caur domas kancelē ar reģistrācijas brīdi un noteikti, ka divu nedēļu laiku pēc reģistrācijas ir jāizskat un jāpieņem lēmums.
Skaidrs, paldies.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 30. Par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomus nolikuma apstiprināšanu. Tātad līdzības izmaiņas. Paldies. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Lūdzu Edgaram Jansonam jautājums.
Kā mums tur tagad ir? Mums tā ir, ka pārstāv novada sporta nevalstītās organizācijas pārstāv vismaz trīs, komersanti vismaz trīs, un Māra, kad deklarēt iedzīvotā vismaz septiņi, nevairāk kā septiņi. Mums tā ir vai nav? Nē, es prasu, kā ir dabā. Mums ir tā vai nav?
Jā. Jūs priekšu, jā, ir tā, jā?
Jā, šo
ir kas tie pa sporta veidiem ir tie trīs? Ne mazāk kā trīs novada sporta nozara iesaistīt nevalstisko organizāciju pārstāv.
Motorsports,
jā, labi. Ok. Bet hokejā ir šāds tāds izmaiņas notikuši pasaulē. Nē, nē, es par ko gribu pateikt? Es ko gribu pateikt? Nu, ka varbūt jau uzrakstīt ne mazāk kā 4.
Mazāk kā
3
un
varbūt
kaut
10. Varētu būt 5, jo faktiski arī kaut ko varētu par futbolu.
Tad jautājums ir mazāk.
Nē, 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 iet runa pat nevalstisko organizāciju pārstāv. Jo futbols ir sporta centrs, tekvando ir sporta centrs, bet nevalstiskās organizācijas, kas ar sportu saistīts.
Es saprotu, to noteikti šī konsultīvā padome, noteikums ne mazāk kā 3. Varbūt 4, varbūt 5. Bet to pasaka skatīsko sastāv pat, tāpēc, ja mēs mainām šo nolikumu.
Ok. Tad paliek 3, ne mazāk kā 3, rakstam iesniegumu.
Lūdzu vēl jautājumu par lēmumu projektu par šo nolikumu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 31. Par Mārupes novada izglītības konsultatīvās padomus nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu par šo lēmuma projektu, tāda līdzības izmaiņas ir, kā juridiskās nodēļas vadītāja Veļinas Tušiņa skaidroja pie turistu konsultatīvās padomus nolikuma izmaiņām. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. valstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 32 par Mārupes novada marketinga konsultatīvās padomas lokuma apstiprināšanu. Jautājumi par lēmuma projektu? Jautājumi nav, un balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 33 par Mārupes novada uzņēmējdarbības atbalstu konsultatīvās padomas lokuma apstiprināšanu. Izmaiņas līdzīga rakstura viso šajos nolikumos. Lūdzu jautājumi. Jautājumi nav un balsojam par lēmumu projektu numur 33. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klausošiem deputātiem balsojam par lēmumu numur 33. Pieņems. Lēmuma projekts numur 34. Par pirkumu tiesību izmantošanu nekustamā īpašuma Meža ābeles Mārupes novadā. Tātad ir saņemts izpildu direktora ziņojums un pārdodas īpašums, kur īpašumu var izmantot pašvaldību funkciju nodrošināšanai un pretiekums izmantot pirkumu tiesības un minētu īpašumu.
Ko mēs tu darīsim?
Tātad tie, ka īpašums sastāv no neapbūvēts zemes 4500 kvadrātmetru platībā, kurš tiek atsevināts kvadrāt par 1200 eiro. Un tas ir zonā aiz ceļā uz saucamiem Osvedīciem, ceļā, tas ir tajā, nu, tajā rajonā, ceļā uz golfa viesturi, bet ne uz golfa viesturi pusi, bet uz to pusi. Tātad, un šeit ir norādīts, kādiem mērķiem varētu izmantot. Lūdzu, kādi jautājumi
deputātiem? Mums ir rīti mērķi?
Deputātiem Jānim Lackalnam, lūdzu.
Jā, finansējums nav liels, vai tur neslēpjās kaut kādu no apušā zemūdens akmeņu, un mums ir naudiņš par šo pakopu.
Finansējums ir pašvaldības budžetā, tam ir paredzēta nauda.
Nu, zemūdens akmeņu plašu.
Nekā citādi aprotnēm nav, juristi šo jautājumu skatīšu, tad nevar būt apušā, kad ir kaut kādi finansi. Kā teikt, pazīmes, ir kaut kādi, nu, kaut kas tāds, kas varētu, tāpēc tas īpašums tādā senā pārdodās, jurists skatījās, ka publiskā datu bāzē šādas informācijas pieejami nekādi nav.
Vienīgi Vosadīķis.
Tas ir tālāk, kādus 3 km uz priekšu, jā. Nu, 2 km uz priekšu, nu, mazāk.
Kad es no pēļu ceļnieks, kāds zini, pagriezienas no pagriezienas līdz, ka mēs pagriezījumies pa labi uz Vosadīju, tajā posmā līdz meža. Nē, kaut kur neizdos, ka līdz meža.
Kad es savā vērtība bija līdzīga, tā kā pārdošanas ar apmēram līdzīga? Jautājumu lūdzu vēl.
Bet ko tu celsim?
Es neko necelsim.
Kaut kā ir galā nav zemes.
Zaļā teritorija.
Ko nozīmē tas juridisks termins apmaksāt visas izdevumus, kas saistīti ar pirkuma līguma noslēgšanu, glabājuma un paraksta līguma apliecināšanu?
Ļoti elementāri. Tātad jāgriežās ir pie notāra jāstāv izšķirs nocietinājuma lūgums, tāpat arī valsts kanclers nodot pie īpašu reģistrācijas zemesrāmatā, tā tie ir izdevumi, kas pašvaldībā
jāmaksā.
Tāpēc, ka šajā gadījumā ir pirkuma līgumā noteikts, ka šo naudu iemaksā notāram, un notāram viņš ir globājumā. Un tāpēc arī mums šī nauda jāiemaksā notāram par šo globājumu, tad redzot notāram ir kaut kāds
procents. Maksu kaut kāds ņems,
jā? Jā.
A, cik liela?
Nu, tas ir attiecīgs viņu
šajā
līgumā.
Tas ir valsts noteikts.
Jā. Jo citos gadījumos ir tā, ka vai nu maksā bankas kontā vai kā, bet šeit ir izmanto notāra, nu tiesības, ka šos finansējums ir savu notāru glabājumā konta, jau kā tas jau pareizs. Tā.
Ja darījumu kontu ir atvērt pusēm vienojoties uz šajā gadījumā notāram, tiek uzticēts.
Lūdzu vēl jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Vai deputāts Normunds Orleāns izgāja?
Ne, viņš
vēl kā. Viņš izgāja. Tātad sēļas gaitā vairāk nepiedalās deputāts Normunds Orleāns. Lēmuma projekts numur 35. par domas priekšsēdētāja vietnieces Līgas Kadiņas iesniegumu izskatīšanu. Savstarpēji vienoties, Līga Kadiņa vēlas iet atvaļinājumā un izmantot arī mūsu nokamā un likuma atļautās vienreizējo pabalstu 50% dolārs apmērā. Līdz ar to šī lēmuma izskatīšanā deputāti Līga Kadiņa nepiedalās. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu, tad būs atvaļinājumā no šā gada 1. Marta līdz šā gada 4. aprīlim. Jautājumi?
Vēlēšanām gatavosies.
Jautājumi
štāvs nav. Pagrīdz organizācijas?
Kad atgriezīsies
līdz mēnesi.
Legāla.
Mēs tāpēc sāk Martam.
Vai jūs varat lomēt?
Ne jau līdz aprīlim.
Aprīlim.
Līdz 4. aprīlim. Pēc tam iespriešādētājs atvainājumā, kad atgriezīsies vietnieks.
Rakstīšu dzēju.
Lūdzu balstiem par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmumu pieņemšanā nepiedalotie deputātie Līgai Kadziģei, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 36. Par projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu projektu konkursa pārpe mūsu mājas ietvaros. Tātad mums jau ir jau otro gadiet šis projekts. Jautājumi. Tātad komisijā jūs redzat, tātad ir iekļauts attīcīgi nodēļas vadītājs, kas komisija priešādātāji un locekļi darbnieki, kas ar šiem jautājumiem strādā. Vai kāds lūdzu jāatrašnīkam?
Ir jautājums šeit ir saistība arī ar zināmiem kultūras projektiem, vai šeit nav jāiekļauj cilvēki, kas ir saistīti arī kultūras speciālis.
Jūs varbūt var paskaidrot, varbūt kaut ko uz jāņemšanieku.
Ar Mārkums mājas?
Jā.
Jā.
Jā, nu tā, kad ir sagatavoti divi lēmumi projekti, 36-37, viņi saistīti ir ar konkursu, kur mēs šogad ar plānām izsludinām, tātad atbilstoši piešķirtā budžeta ietekmē. Kā jau katru gadu mums ir tātad Mārkums jāapstiprina, gan arī projekti ietekmē vērtēšanas komisija. Nu, tā, kurš tev kādi jautājumi. Plānots ir laika grafiks, pārklājums ar pagājušā gada izcīnāto konkursu sapristulēmēs. Nejauktos, ka šajā gadā konkrēti šo te izcīnāto pieteikšanos varēs realizēt aktivitātes laika periodā no šī gada jūnija līdz 31. oktobrī.
Tā, lūdzu, vai kāds no deputātiem vēlas arī šajā komisijā piedalīties? Lūdzu, Gaļina?
Jā, tas laikam šogad nebūs īsti labi, jo šī komisija veic ne tikai pieteikuma vērtēšanas funkcijas, bet arī projektu, tā konkrēti realizēt projektu uzraudzības funkcijas, viņi darbojas visu projektu dzīves ciklā, līdz ar to
nav deputāti nevar, jā. Es varu, ka deputāti nevar, jā. Paldies, lūdzu, Jānis Brašnieks.
Man ir tad priekšlikums izvirzīt līnu. No kultūras nama, kā vēl viena pārstāvja, kas ir būt speciālis kultūras jautājumā. Un iespējams, ka viena cilvēka no sabiedriskām attiecībām, jā, jo šeit ir arī par sabiedrības lietām pētot nolikumu, jā, papildināt ar vēl diviem cilvēkiem.
Tātad, pirmkārt, ir papildināt šo sastāvu.
Nē, es nepiekrītu, ja izdrīkstu vietu, vienkārši, jā. Šīta komisija ir ļoti tehniska komisija, ir jāizpilda daudz vērtējumu pietiekā un teiksim, tie ir tieši atbilstības kriterijiem un tā tālāk, kurā gadījumā komisija reiķinās ar to, ka šie cilvēki nepretendē uz pārzināšanu pilnīgi par visiem jautājumiem, un mēs jau noteikti zinām, ka attiecībā uz labiekārtošanu mēs piesaistīsim speciālistus no īpašuma pārvaldes, attiecībā uz juridiskiem jautājumiem no juridiskās nodaļas. Tieši tāpat attiecībā uz kultūras jautājumiem, visiem pārējiem jautājumiem. Līdz ar to es neieteiktu to komisiju veidot tik ļoti lielu un mākslīgu, jo kurā gadījumā nu, tas ir vairāk vai mazāk tehnisks darbs. Gala lēmums būs deputātiem un šai domē, un līdz ar to nu, nav nepieciešamība, jo mēs nezinām, vai tiks iesaistīts kāds kultūras projekts vai ne. Ja viņš tiks iesniegts, mēs noteikti iesaistīsim kultūras speciālistus.
Paldies. Man jautājums ir deputātēm Jānim Rušniekam, vai viņš uztrīk savu priešlikumu, ko viņa priešlikumu jābalso. Tātad priešlikums atkārtoja ir papildināt komisijas locekļi 9%. Otrs ir priešlikums bija konkrētās personas iekļaut komisijas sastāvā. Vai Jānis Rušnieks uztrīk savu priešlikumu?
Nu, es uzskatu, ka šajā komisijā būtu jābūt vairāk cilvēkiem, kas varētu vērtēt. Nu, es neuzskatu, ka viņi tikai tīri tehniska komisija, tāpēc, ka, protams, ir viena daļa, ka mēs atlasam kaut kādus, vai izpildīt kaut kādu dokumentu iesniegšanas kritērijas vai kas, bet pēc tam sākot vērtēt, var parādīties, nu, nianses. Jā, var piesaistīt kā eksperts šos cilvēkus, tas ir viens moments, bet nu, es uzturu savu.
Paldies. Lūdzu, balsojam par Jāņa Rušnieka priekšlikumu. Priekšlikums ir sekojot tāda papildināt komisijas locekļus ar diviem locekļiem un konkrēti vārdiski ar
Līnu Gobiņu.
Līnu Gobiņu un...
Ko kultūras nav saka?
Bērziņu arī.
Bērziņu. Lūdzu, balsojam par šo priekšlikumu. Kurš par? Jānis Rusnieks un Renārs Rezers. Kurš pret? Nav kurš atturas.
Es nemaisos iekšu.
Paldies.
Ir es paredzēlbos.
Tā, turēt lūdzu rokas man jānosauc. Tātad atturas Petris Pikše. Aleksandrs Mihailovs. Jānis Rankans. Gatis Vācietis. Aira Dūduma. Līga Kadiņe. Maija Bauda. Mārtiņš Bojārs. Edgars Jansons.
Atturas.
Atturas, jā. Un Andris Puidaturs. Tātad bija divi par nosauktējiem atturotojies. Jāna Rušnieka priekšlikums tiek noraidīts.
Un tas ir jocīgi, jo jums pāriem nav viedoklis. Jūs nesakat ne par, ne pret. Jūs nepiedalīties principā, jūs nepiedalīties lēmumā.
Tas ir normāli. Mēs nepazīstam cilvēku, kā var pateikt balsot par vai pret. Ot, ja man izvirzīt, būt pret, visi skaidrs. Aiz tos cilvēks nepazīstams.
Paldies, lūdzu, tas kurš vēlas izsēt tie pašo lēmumu projektu? Pa lēmumu projektu 36. Vairāk neviens nevisēties negrib. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu 6 redakcijā, kādi ir deputātiem iesniegt izskatīšanai. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Renārs Rebergs atturas. Vienam balsojot pret deputātiem Jāniem Rušniekam atturoties deputātam Renāram Bērbergam, pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 36 pieņemts. Lēmuma projekts numur 37 par nolikuma projektu konkursa Māra pa mūsu mājas par tiesībām slēgt līdzdarbības līgumu un saņemt finansējumu valsts pārvalsts uzdevumu veikšanai apstiprināšanu. Kurš no sagatavotiem var par šo paskaidrot? Ailes nebūs vēl paskaidrot?
Es jau pastāstīju iepriekš, kas turpinās iepriekšā lēmumā, tātad šeit sagatavojas konkrētā konkursa kritērija, izsūtināšanas kārtība, nolikums, kas arī būtu jāapstiprina. Iepriekš tātad jūs apstiprinājāt komisiju, un tagad ir attiecīgi dokumenti, kas šo konkursu izsūtināšanu vajadzīgi.
Paldies, lūdzu jautājumu deputātiem, lūdzu Jānim Rušniekam jautājums.
Man jautājums 41. Punktā ir pārvaldes uzdevuma īstenotāja sagatavo un iesniedz komisijai projektu īstenošanas pārskatu līdz 30. novembrim. Ja tas ir šī gada projekts, vai ja mēs viņu izsludinām tikai martā, mēs jau esam samazinājuši šo termiņu, kad viņu varētu īstenot, vai šis nu, nav visu gadu garumā.
Jā, es jau minēju, tad man šodien šis konkurs ir plānos realizācijai no šī gada 20. jūnija līdz 31. oktobrim, un mēs ir dots laiks galva pārskatu iesniegšanai. Mēs plānojam ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, kad uzreiz varbūt konkursa un atsaucība nav tik liela, ka iespējams mums būs papildus konkurss rudenī, kur attiecīgi realizācija būs iespējama visu nākamo gadu, tekošo gadu. Lai mums šie konkursi nepārklātos un lai mēs paši varētu uzraudzīt šos termiņus un datumus, mēs esam ieplānojuši, ka šogad šie termiņi konkursam atbilst arī pagājušā gada izsludinātajā. Un tādējādi, ņemot vērā, ka pagājušā gada tika iesniegti un apstiprināti seši pieteikumi, tad šogad vēl papildus un līdz 31. oktobrim viņi visi summā tiks realizēt.
Paldies! Lūdzu jautājumi. Vairāk deputātiem jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 37. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 37. Pieņemts. Lēmumu projektu numur 38. Par Mārupas novadomes iestāšanos biedrībā Latvijas Taekvondo federācija. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu Jānim Rušniekam.
Es šodien mēģināju noskaidrot, kāpēc ir jāiestājās pašvaldībai šajā organizācijā, ņemot vērā to, ka izkārtot pašreizējos biedrus, starp šiem biedriem ir tikai sporta klubi, bet nav neviena pašvaldība.
Šeit juridiskās nodēļas vadītāji, ka ministrs viņiem paskaidrot par šo, kā jāmaina šī kārtība, ka klubi...
Jā, pirmkārtām klubi, mums nav neviena kluba ar juridiskas personas statusu, un arī ir tā, ka šī biedrība ir tik veca, un viņa ir izveidota 94. Gadā, un viņa varēja iestāties visu kas, bet arī mums arī saņemt no ministrijas arī vēstuli. Kur vērs uzmanību par to iestāšanos gadījumā, ja pašvaldība kaut kā vēlās iestāties, tad tomēr jāievēro likums par pašvaldībām, ka to dara pašvaldība. Viņi pēc tam var pilnvarot, ja kur citu personu pārstāvēt un tur piedalīties, bet jebkurā gadījumā juridiski saistoši pirmais lēmums ir domas lēmums par to, ka iestājās. Ja vien nu, tā paša doma nav izveidojusi tādu iestādi neatkarīgu, kur pat nolikumā uzreiz ir paredzēts un piešķirus neierobežotas tiesības pašā iestāties un darboties, un tur jābūt, kad ir izvēra atsevišķu budžetu. Līdz ar to tas ir domas lēmums, un, protams, pēc likuma ir tā, ka domas pārstāv domi biedrībā, pārstāv priekšsēdētājs, tas ir likumā. Dotais pilnvarojums, domāju, tas nebūtu atsevišķi jāatkārto, bet vai domas priekšsētā pilnvarot personu, līdz ar to arī tas vēl arī risminoši regulējums, un par to arī šeit tas tālākais pilnvarojums nav dots, domas priekšsētājs varēs pilnvarot attiecīgi katru, nu, tā kā aktuālu amatpersonu, kurā tajā brīdī būs spējīga pārstāvēt.
Tā, paldies, Jāni Brušnieku, paldies
jautājums. Jautājums ir apzināts finansējums, kas ir nepieciešams šādu darbinkēšanu. Jūs varat pateikt, iestāšanās maksas 100 eiro, dalības maksas katru mēnesi 20 eiro, tiek 240 eiro. Ieguvums, kas ir par 10 eiro, tiek samazināta katra dalībnieka, kas piedalās sacensībās, līdzdalības maksas. Tur vajag izvērtēt, nu, vai mēs iegūstam, vai mēs zaudējam. Nav šo atzinību.
Kurš var jūs paskaidrot par šo?
Un no kura budžeta tas tiks maksāts? Tas lēmumu projektā neparādās.
Lūdzu, Lajā Lūdzu, finanšu nodēļas vadītāja Laima Levanoviča par finanšu jautājumu izskaidrojumu deputātam Jānim Rušniekam.
Jā, biedrināt šajā lēmumā nav iekļauts, nu, biedrināts apmērs, līdz ar to tas būs, tad mēs attiecīgi nosauksim šo te...
Mums
jā, pēc tad, kad uzņemsim. Jā, un attiecīgi tiks sekt iznaksas no sporta budžeta. Nu, tas arī viss, ko es varu patreiz pateikt.
Jā, bet mēs lēmumu projektā nav, ja nav
un tad tas būs pēc tās uzmanīšanas, man kā tad ir naudām tiek runāts, jo tad...
Andri, poģiem, ko tu?
Es gribētu saprast, teiksim, no kuras puses tā kā vēš pūš, no kurienes ir tā vēlme iestāties tieši šajā federācijā. Protams, gribētu arī no pašvaldības atbalstīt sportu, bet es vienlaikus saprotu, ka tad mums būs Rīgā iesniegums par iesaistīšanos hokeja federācijā.
Nevajag mums?
Kā nevajag?
Tur ir biedrība, kur tad iestājās.
Un vēl kādas federācijas, un tad mums būs tā grūti vienam atteikt no 12, kas nāks ar pišanu.
Rīgā dīķi varbūt uzu, kur Jānis
Tātad, kolēģi, par šiem iestāšanos, un konkrēti šobrīd ir runa par Taekwondo federāciju, Ja par to, kurās federācijās pašvaldība iestājās, tad droši vien tās ir tās federācijas, kuras sporta veidus attīst Mārupē. Kā jūs ziniet, tad Taekwondo mums ir tradīcijas jau faktiski no sporta centra nodibināšanas dienas. Un mums ir gan Eiropas junior čempioni, gan Latvijas čempioni. Tā kā sadarbībā ar Taekwondo federāciju piekrīt kolēģi Jāņa norādījumiem un šiem vērtējumam, bet es pateikšu, kas ir būtiskākais iegums šī brīdī, ir būtiskākais tas, ka iestājoties šajā federācijā par biedru, mūsu bērni varēs piedalīties visās viņu rīkotajās sacensībās, jo tur ir ļoti interesanta situācija. Taekwondo, Latvijas Taekwondo federācija savā sacensībās nepieņem vai neatļauj piedalīties Latvijas sportistiem, kuri nav federācijas biedri. Līdz ar to, un pat cik šī federācija organizē Latvijas čempionātus, tad ir izveidojusies paradoksāls situācija, ka mūsu audzēkiņi var būt Eiropas junioru čempions, ja? Bet viņš nevar būt Latvijas čempions, jo viņš nav federācijas biedrs, un līdz ar to viņš nevar piedalīties Latvijas čempionātā. Tev nav garantija, ka mūs var pieņems. Tur ir ļoti liels monopols.
Tā,
jā, varbūt to, ko Līga jau pateica, es saprotu to, ka tie sporta centra treneri, kas būtībā ir pašvaldības augotie, un līdz ar to arī šī sporta vēstā, cik mums ir ar mūsu treneriem, tad nu, ir šī loģika. Un atsim redzot arī esot šiem federācijā iekšā, varbūt tas neatsver, atsver naudu, kad es saprotu, ka šie federācijas biedrai var ietekmēt no federācijas procesas darbības, kas arī nav maz svarīgi.
Paldies.
Tā, Lūdzu. Es jau varu vēl...
Lūdzu, Jāņa Brošniekam.
Nu, ik viens biedri, par biedri var kļūt ik viens sportists, ik viens treners, ik viens tiesnesis. Un dalības maksa gadā ir krietni mazāk nekā, un nav iestāšanās maksa un nekas pārējais. Tāpēc ir šis jautājums, vai tas ir izvērtēts pēc būtības, vai vienkārši ir priekšlikums, un mēs viņu uzreiz momentāli atbalstam.
Šis jautājums ir izsināts vismaz gadus 4-5. Mēs esam rakstījuši ļoti daudz dažādu veidu vēstules, lai varētu veidoties sadarbību ar šo biedrību. Mēs esam iesaistījuši pat Izglītības ministrijas sporta departamentu šī jautājuma risināšanā. Un pamatojoties to, ko Grin tikko mums teica, ka ir šī Izglītības ministrijas vēstule par šo biedru kārtības sakārtošanu, ka tām ir jābūt pašvaldībām, tad lūk, šeit ir arī tas lēmuma projekts par to, ka tā par pašvaldība pieņem lēmumu tur iestāties. Es nebrīnīšos, ka mēs pēc kādu laiku saņemsim vēstuli, kad būs atrasts iemesls, kāpēc Mārkus no doma netiks uzņemt.
Lūdzu vēl jautājumi.
Bet es domāju, tas nav saistīts arī ar to, ka finanšu ministrs nevar atrast ātri. Finanšu ministrija balstoties uz kaut kādiem ministra kabineta noteikumiem par sporta organizāciju finansēšanu, ir salikusi visādas ierobežojumus, mēs tieši otrādi, ka tur es nevaru atrast tagad kaut kādu ministra kabineta noteikumu, kur tagad ierobežos, un tā doma bija tieši tā. Es neatrast, nu, lai pastīties. 11. Gadā bija pieņemta ministra kabineta noteikumi. Viņas neviens nedarbināja, tagad Izglītības ministrija viņas atrada un iedarbināja. Un ideja tāda ir, kad no valsts budžeta nedrīkstēs finansēt tās organizācijas, kurās ir jau pašvaldības līdzdalība. Nopietni. Jo mēs to saskārāmies arī hokeja skolu sakarā. Viņas ir hokeja skolas Rīga, kuras biedrs ir Rīgas dome. Tagad finanšu ministrija, kas saka, kārtīgi viņas ķemē un aizliet viņiem dot naudu, paralēli prasīt vēl no budžeta naudu, un respektīvi iznāk tā, no domas prasa, no budžeta prasa, un tad tur...
No budžeta var prasīt tikai sporta skola,
jā,
nevis biedrība.
Jā, un tie ministra kabineta noteikumi pasaka to, ja tu saņem no pašvaldības naudu, pie budžeta nemaz nē. Un tad ir jāapsāst, lai taekwondo pieņemsim.
Uz sporta skolām ir pilnīgi citi noteikumi.
Ne, bet...
Pilnīgi cita ir ministra kabineta noteikumi, kas ir saistīta ar sporta skolām un sporta skolu finansēšanu. Te nav nekāds
sakars. Ne, 11. gada 27. decembra ministra kabineta noteikumi kārtība, kādā valsts finansē profesionāls ievirs sporta izglītības iestādes grozījuma iestādes.
Tā ir sporta skola.
Pa. Jā. Es nezinu, kas tas
teikt vando.
Viņa ir sporta skola, nav sporta skola.
Mums Mārupē nav sporta skolas.
Profesionāls ievirs.
Tā,
bet te iet runa, arī par tādiem. Vai te ir baigi daudz jāuzsies. Te iet runa arī par tādiem.
Labot precizējumi jautājumi.
Jā.
Andrija, ko ņemot jau?
Ne, respektīvi, vai mēs tā ir... Un jā, un starp citu taekwondo federācija jā, ir uzaicināta uz kaut kādu šito te mītiņu. Izglītības zinātnes ministrijas departamenta vietnieks blablabla šī tāds un tāds. Jā. Par to, ka ir jāatklāja visi savi biedri, taekwondo federācija jāatklāja savi biedri, kuru biedriem biedri ir pašvaldības. Saprotiet, ko es saku? Tad ierodās uz taekwondo asociāciju kaut kāds tur Orleāns, piemēram, viņam saka, tagad tā, kas ir tavi biedri?
Viņš saka, Marbas doma. Aha, nu tad mēs gribam apstīties Marbas domu.
Ja, kur ir Marbas doma?
Bet tas ir tas, ko izdeva Finanšu ministrija, ir pret to, lai finansētu no valsts budžeta tās biedrības.
Nē, kuru... profesionālā ievirs ir skola.
Līgi, es tāpēc saku, es nu, negribu...
Nu, tad nevajag.
Jau saku, salaist pilnīgi Labi. Ripā, ko jūs
gribat izdarīt. Pilnīgi ripā ir divas dažādas
lietas. Jā, bet tikai jums jāizlas tam dziļākā būtība tā, ka valsts nedos naudu tām organizācijām,
tam?
Kurās pašvaldība ir biedrs vai dibinātājs.
Tām
vai...
skolām. Profesionālās ievirs skolām.
Paldies.
Jā, tā būtu pamanās no Edgara teiktā, tad es ticamāk taikmanto federāciju pie šī Edgara nostība negadēs mūs redzēt, jo viņas zaudēs finansēt.
Tieši tā.
Tā kā mums par to nebūtu
jau... Jā,
mums par to nebūtu...
Mums par to nav jau
strādāt.
Šī brīdī cieši Mārums sporta centra sportisti, kuri zaudē iespējas startēt valsts čempionātā, ja būtu šī iespēja.
Jā, bet jūs jau varat izdarīt savādāk. Nu, tā kā jūs izdarījāt hokeju, atdodiet tam taikmanto šo te pašvaldības funkciju, nestājieties tur iekšā, un viņš varēs saņemt plaši jebkuru finansējumu. No Mārums domas, no budžeta un tā tālāk. Par to jau stāstīt, nu. Saprotat, ko es saku?
Tā. Paldies.
Tieši to paši izdarīt, nu?
Paldies Edgaram, paldies par šiem debatiem.
Man liekas,
ka... Andri?
Ņemot vērā to, ka lēmuma projektā tā kā iesniegums nāk no sporta centra vadības, un arī tas mērķis ir sporta centra vadībai piedalīties sporta centram šajā biedrībā, lai mums nebūtu iespējams šobrīd pagrozīt lēmuma projektu, šajā federācijā iestājās Mārbas sporta centrs ar mūsu lēmumu.
Tikko gribas
teikt,
vēstules norādījums, kad ir jāiet pašvaldībai nevis. Mēs pēc tam varam deleģēt pārstāvēt ar Mārtiņš deleģēt savā vārdā pārstāvēt.
Tā lūdzu ar laimai?
Man ir tomēr lūgums ielikt šajā lēmumā trešo punktu, kad pašvaldības sedz biedra naudas izmaksas no sporta budžeta saskaņā ar nolikumu.
Jā. Varam iekļaut tādu.
Jā, federācijas
rolu. Federācijas rolu. Varam iekļaut, jā. Rūdus balsojam par šo lēmumu projektu iekļaujot kā trešo punktu. Kurš par? Paldies, pret nav atkarīgs. Nav tādā tiek papildināt lēmumu projektu ar trešo punktu. Vēl lūdzu jautājumi. Paldies, izdiet par T6. Rūdus balsojam par lēmumu projektu ar papildinājumu. Kurš par? Paldies, pret nav atkarīgs. Nav, lāpējušiem deputātiem balsojot par, lēmums ar papildinājumu pieņemts. Lēmumu projekts numur 39. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Mārbas hokeja savienība balsts pārvalsts rudēm veikšanai. Jautājumu rūta par lēmumu projektu.
Jautājumu drīkst?
Rūta ir garam, jā.
Kā es domāju? Es drīkst piedalīties balsojumā vai nedrīkst?
Tev pašam jāizšķirās, vai nedrīkst?
Tā kā mēs par tevi zinām.
Nē, es jūs varu pateikt, es tur nekas nē.
Es tev redzēju
televizijā
blagus līkmanam, es domāju, ka tev vajadzētu lietot.
Pašam jāvērtē savā
ieņķi. Nevis es blagus līkmanam, bet līk blagus mani.
Paldies.
Mēs vēl
jautājumi. Jautājumi. Nē, nopietni jautājumi.
Šeit nav runa par hokeju federāciju, šeit runa par biedrību.
Nu, es par to arī saku.
Bet vai pirmais punkts būs izpildāms līdz 28. februārim?
Jā.
Viss atkarīgs no tā, cik ilgā laikā domas priekšā tezi par domas lāmas. Jā, lā, mums stājās.
Tas bija tas viņa lūgums. Protams, tas no viņiem ir atkarīgs.
Priekšā tezi domas lāmas par spies dienu laikā.
Priekšā tā ir piektā diena. Jā, protams, biedrība pati iesniegs lēkumi, jo grāmatvedībai tas ir arī svarīgi dokumenti.
Paldies, lūdzu, Andrija, ko zemot?
Mēs iepriekšējā domas sēdē piešķīrām jau kaut
kvotu, šeit ir reālā sadala. Šeit jau viņi ņem.
Mēs par to periodu runājām.
Par visu gadu, jā, un te jau viņi ņem.
Kopā jāsumā?
Parāk, kā viņi grib saņem.
Šī runa par to pašu nav.
Par to pašu.
Šie 20 tūkstoši ir sardīti par šīs sumā. Lūdzu, vēl jautājumi? Jautājumu
man nav. Man es tā nedzirdu atdod, es drīk balsot
vai nedrīk? Tā var izvēl, kā te pats šo jautājumu vērties. Rūdzi, balsot par lēmumu, projektu kurš pats?
Es
nebalsot.
Es
balsot,
man
būs
par ko
rakstīt.
Bet
es tur nekārši.
Atdurasim,
atdurasim deputātiem balsot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projektu numur 40. Pa cēlu rūdzu. Rūdzu,
Tagad es drīkstu balsot?
Nu, mēs vajadzētu būt, mēs
kaut kā pārspējām, 20 000 jābūt rezultātā. Nē, 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 summa pareiza?
Liela? Ā, jūs domājat par nākošu?
2000 eiro. Šeit tiek pārskaitīta šī naudiņa uz konkrētā cilvēka privāto kontu, bet ne uz kādu no organizācijām, jā. Kas to veic, jā? Līdz ar to tu varētu būt arī...
Apliekās ar nodokli.
Jā.
Jā? Gaļina, lūdzu?
Nu, tur es nestrīdēšos ar finanšu nodaļu, tā kā man ir viena izpratne, bet viņa nav nemaz, nu, viņa ir no juridiska viedokļa, ja finansistiem ir savādāku pieejas, nemaz neuzņemšos viņu neapstrīdēt, neapšaubīt, ja, nu, kā, tas bija tāds, kā atbalsts ir kā apliekams ar nodokli, tas ir tīri juridiskais, subjektīvais vērtējums, bet pasākuma vai ieceres līdzfinansējums ir tā, ka tiešo izmaksu sekšana, un tiem tā kā nebūtu jāapliekās ar nodokli, jo pats tas, tā privāta persona tiešā veidā labumu negūst, jo viņa no tā naudu nekādu neieņem, tas nav arī ieņēmums, tas ir, viņa novirza uzreiz konkrētu izdevumu sekšanai, Tas ir tā kā juridiska tas subjektīvais...
Es ļoti priecātos, ja tā mēs varētu to tulkot, bet, diemžēl, mēs vits tulko to savādāk, un mēs līdz ar to būsim pārkāpē, tā kā iedzīvotā ienākuma nodogu, mēs tomēr nomiksam.
No visas šīs summas nedrīkst tikt ieturēt nodogu.
Mēs saskaņā ar likumu ieturēsim.
No visas šīs summas nedrīkst tas ieturēt.
Tā ir jautājums, tātad deputāti debatē par nodokli, par šo summu saplīkšanu nodokli un izskatīšanu, jā? Tātad par šo jautājumu atbildu Mārupes domē, Mārupes novada domas finanšu nodaļā, un ievērot likumdošu noteiktā kārtība arī izvērtē šo jautājumu par iedzīvot ienākumu nodokli un ieturēšanu minētās summas. Lūdzu deputātiem jautājumi.
Tam ir ierosinājums. Jāslēdz trīspusējs līgums ar kādu biedrību. Jā. Ja ir šādi iebildi, tad es šeit neredzu nevienu tiešo izdevumu. Es neredzu nevienu tiešo ieņēmumu konkrētiem personām.
Lūdzu, laimai, varbūt vēl paskaidrot.
Ceļa izdevumi, tas ir konkrēts
biļetes. Ja mēs maksātu biļetes, ja mēs pirktu biļetes šai personai, ko mēs
nedrīkstam,
tas ir mērķis, kam mēs dodam šo, tas ir kritērijs tādā veidā, drīkst šo finansējumu izlietot, tas ir finansiālais atbalsts.
Ir jāprecizēt, priekšlikums ir precizēt lēmumu projektu.
Lūdzu, ja lēmumu projekts, tad šis jautājums ir pēc deputāta vērtējuma palīdzes komitejā. Nākamā reizē tiks izskatīts.
Pirmie kucēm jāslīdzēm uz priekšu.
Tātad, lūdzu, ir vēl kādi deputāta priekšlikumi, jautājumi. Lēmums
izšķirties.
Jāni Brušnieki.
Man tādā gadījumā, ja šobrīd parādās tas, kad ir tur iedzīvotā ienākuma nodoklis, tad deputātiem lemt par šīs konkrētās summas. Un precīzi arī ielikt iekšē šo formulēru, lai nomaksātu valstī ienākošo iedzīvotā ienākuma nodoklis.
Pirmā punktā.
Tad lūdzu precizējiet, kāda izsaka pirmā punkta redakciju.
Un nomaksāt iedzīvotā ienākumu summu no šīs summas, tas kopā finansējums būs tas plus iedzīvotā ienākumu nodoklis.
Šī summa ir pēc sastošiem noteikumiem izrēķināt.
Mēs nevaram,
jo
visu laiku ņemam tikai
kliku summu,
kas
sanāk
pēc
izpildes, kas sanāk. Bet, man vēl tās jautājums, sakat, lūdzu, lai iedzīvotāji tiešām gūtu maksimālo labu no šīs dalības šajā festivālā, ja? Vai šo finansējumu drīkst prasīt kāda trešā persona, juridiskā persona, viņas labā, Vai mūsu esošie noteikumi to atļauj?
Neatļauj. Pasākumā organizētājiem un iesaistītājiem īstenotājiem ir tiek pieprasīti tieši personiski dalībnieki, jo personiski atbildīgi mēs nevaram atzīt.
Viņa lūdz, bet bieži ir
raksta pārskaitīt studiem un turienesām. Tā kā mēs
sapratām. Tieši tā, tas ir...
Nu, bet šobrīd tas
nav. Viņa sporta centrā negrib iestāties?
Nu, lūdzu deputātiem ir vēl kādi jautājumi priekšlikumi. Vai jautājums ir pietiekoši? Ir var balsot? Tātad lēmums viņa nepiedalās deputāte ir Dūdumā.
Šeit točnā.
Lūdzu Ivarā Puncimā.
Līdz 8. Punktu zem apakstības pašfinansējums. Pašfinansējums nav paredzēts, taču faktiski līdzinieks apmērums nav paredzēts. Kaut kāds mistojums. Vai nu taču jāņem ārā? Nu, viņš tāds galīgi.
Astotā
punkta zem apakšu.
Pēdējais
teikums. Nu, pēdējais, pēdējā nākušā rinko. Zem 2.6 pašfinansējums nav paredzēts, taču faktisko izmaksas apmērs nav paredzēts. Tas tāds mistisks teiciens, ka nu, cik noteikti ir noteikti, tas nav.
Astotā punktā mā...
Pašfinansējums nav paredzēts. Nē, visu. Tas faktisko ir... Tas balsojums tāds nekonkrēts
sarunājums.
Nav paredzēts un punkts. Šo svītrot, jā? Šo teikumu konstatēšanu daļā.
Pusi tikai pašfinansējums nav paredzēts punkts.
Pašfinansējums.
Jā, bet tā ir konstatēšana
daļā. Jā, labi. Tad precizējums šo konstatēšanu daļā. Priekšlikums debats pārtrauk par šo jautājumu, lūdzu balsojam par šo jautājumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Nepiedalāties balsojumā un lēmumu pieņemšanā deputātei Irai Durdumai, pāriem kādzošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemšanā. Lēmuma projekts numur 41 par Mārkus Nova domu dalību 7. Latvijas jaunatnes olimpiādē 2016. Gadā. Tātad tiek rīkotas Latvijas jaunatnes olimpiādes šā gada jūlija sākumā sesijas. Lūdzu, jautājumu par šo lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat?
Bet budžetā nav paredzēta olimpiāde. Budžetā.
Paldies, pret.
Nebūs
vēl prasīt, lai atturas nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems un no sportam paredzētā budžeta arī šis pasākums tiek sēks.
Sekmē pašautības budžeta ir mākus no pašautības komandas dalības saistītās izmaksas. Nu, pagaidu, nevis sporta budžeta, sporta centra budžeta.
Tad,
sekmē pašautības budžeta. Tad mēs pārdalīsim vēl?
Nē. Tur varam, tomēr labāk būtu noprecizēt Mārbu sporta centra budžetu.
Tehniski precizējiet lēmumu projektu otrā punktu, jo sekretējās no pašo no Mārbu sporta centra budžeta saistītās izmaksas ar šo piedalīšanu. Jā. Tehniskas jautājums. Varam tā vienoties, ir pat to jābalso?
Nē.
Nav jābalso. Nav kāda pretendijas? Nav. Paldies, lēmuma projekts numur 42 par grozījumiem deleģēšanas līgumā. Tātad ir jautājums šeit, tiek runa par biedrību Mārupes BMX klubs. Tātad mums ir deleģēšanas līgums un attiecībā uz šo deleģēšanas līgumu. Tas paredz pasākumu organizēšanai minēto summu. Lūdzu, juridiskās nodēļas vadītāju Guļiņš Rušīnis ir precizēt šo jautājumu, papildināt, paspējot deputātiem.
Uzreiz ar tādu mazu atru no izniegumu, kur saņemts vakar, tīri tehniski nebija nekādas grūtības viņus sagatavot par šodienu, tīri tehniski, lai viņš virzītos tālāk. Bet, protams, ja deputāti uzskata, ka ir jāprecizē, jāizrunā, vai kas viņš mierīgi var, var pagaidīt līdz komitējai. Ir tā, ka ir noslēgts zaldiešanas līgums, 6000, kas paredzēt pēc līguma, ir izlietoti 16. Gada septembrī. Sacensībām, kā tas katru gadu notiek, šogad ir tā, ka mainījies sacensību grafiks un tās noslēgumas sacensības ir pārnestas uz maiju uz atklāšanu. Un līdz ar to sanāk tā, ka nu, viena līguma ietvaros ir nepieciešams papildus finansējums. Nu, tā kā varētu būt 6000, pirmkārt, un tā ir iesniegta 10000. Vai deputāti atbalsta pirmām kārtām to finansējumu palielināšanu un deleģēšanas līgumu ietvaros, attiecīgi būtu jāslēdz. Tas arī notika, starp citu, pirms trīs gadiem tas arī bija ļoti līdzīgs, kas tieši otrādi tur pie tā pārklāšanās no sākuma uz beigām, no maija uz septembra gāja kaut kā, tur arī bija tas pats.
Jo tur ir gads no
jūnija. Tur arī bija tā, ka tur tie grafiki bija.
Jo deleģēšanas līguma gads ir no jūnija līdz jūnijam.
Pagājušajā gadu tika
pārstāvs
tikai tāpēc, ka bija sēra diena, un sēra dienā nevarēja rīkot publikas padomus.
Par sezonām, rudens uz pavasarī, no pavasara uz rudeni. Un kad viņi pārnestos tās sacensības, viņiem, protams, pārklājās tas finansējums viena līguma ietveroši. Un šeit kā priekšlikums, nu, ir tāds, kāds viņš varētu būt 6000 mājas sacensībām, likt atrunu, ka tad viņi vairāk šajā gadā nedabū vispār neko pat noslēdot. Vai vēl kaut kas, vai tas atsevišķi ir izrunājums jautājums uz komiteju, vai viss ir skaidrs šobrīd, kas ir atspoguļots, viņš tā var būt, ka ir grožījumi. Deltiešanas līgumā par šo te summu, šo norādītu sacensību rīkošanai.
Summa ir iepriekšā gada apmērs.
Jā, tas ir iepriekš, ja tas ir parastais apmērs. Tas
ir
skaidrs. Ir deputātiem kāds neskaidri jautājumi, kāds viedokļi, arī visteikties kāds. Izteikties negrib, vai jānu...
Nu, izteikšanās, es saprotu, par tajām sancībām, kad ir septembris un mājas, klubiem tiek deliģētie uzdevumi, un šī gadījumā ir bijuši tie reizes, kad Māris vienīgs klubs rīko vainu sezonas sākumā noslēguma sancības. Viņš kaut kā pēdējais atkārtojās pa klubiem, un es saprotu, ka vairāk šie kā 6000 netiek prasīt, un lai es naudas nebūs pārdzēt, tā kā divu gadu ietvaros, nekas tur nemainās.
Paldies! Lūdzu, balstiem par laimumu projektu numur 42. Kurš pat? Paldies, pret. Nav atveras. Nākamās vēršiem deputātiem balstējot par laimumu numur 42. Pieņems laimumu projektu numur 43. Par zemes lietošanā tiesību izpēkšanu turpmāk rīcība ar zemes gabalu Jelgavas 627 vēstītra 2. Un šis zemes gabals tiek izdēj sakrā to, ka tas ir zeme garažāmi, jā? Jā, un tā tad īpašnieks nav šo zemi. Privilizējas likumā noteiktā kārtībā, līdz ar to lietošanas iesības izbeidz šo zemi piepratīt pašvaldībā. Jā, ir tā? Un līdzīgi. Jautājumi? Jautājumi nav uz balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav. Atturas nav. Klāstošanas deputātiem balstojot par lēmumus pieņemts. Līdz ar to vārumas no domas 2017. Gada 22. Aprīļa februāra domas sēdē ir izskatīt visi jautājumi. Tātad nākošā domas sēdē un komitejas ir 2017. Gada marta mēnesī. Kam ir lūdzu kalendārs?
Bet līgi taču nebūs palīdzēt.
Nu, jā, kam ir kalendārs, to esmu jāpaziņo konkrētie datumi.
22. marts.
22. marts komiteja diena un 29. marts ir domes sēde. Paldies, Mārķi no domes sēdes, lēdzu.